na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Udo Washington DC.
Edi isango na elobeli eye mpoko ilamu pebu yibola muna banso na linaka na bisuli nene ya sango na lokuta la Lingala na lulakala Amerika viu wa Lingala uto Washington DC ngubo mokondi ya ikulu Amerika yambo penza na bokuse mimi tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Demokrate pe vice-presidente ya ekulu Amerika Kamala Harris na mokonzi ya kala Donald Trump bandungwa na ki lubululiki gibusuli ya etendo eke pene na sanza mibale ya mbuna mapuna mima mokonzi ya ekulu. Ba kutana ki lisusu lelo na bokanisi ya 11 septembre 2021 mokolo badungulu meso bakwisa ki mpepo mingi bisika binike na ekulu Amerika.
And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
They've destroyed the fabric of our country. Millions of people let in.
Bayi ngambo ya ba demokrata ba sepeli na biliano Kamala Harris apesa ki na bondongwa ni boye otokulanda bayi ekolo Congo demokratika bazalisti manaye Congolese Africa for Trump.
Bundungwana ya lelo eleki malamu parce que papa mukambi ya kala Donald Trump a la kiti na baye ba américain que ndeko na biso mama Kamala Harris koma azali na vision mokote ya malonga ya kotele mitamboka.
RDC yambaki ilubululeki mangole tuku mitano ya mpox mapesa mina ekulu Amerika etini ya yambo etindami na Goma. Na lina kanabiso lokole ya lelo tuko ya mbabongo alanganze mbopo mobeti mindule loko wa kanza huta Kinshasa Antoine Roger Bulamba kutuna ye mituna makambo maemaso tuko kende na bula inango na mwantango kasi ya mbo tuko pesa bino sango na bokuse. Mbotele susu na bino banso Kamala Harris na Donald Trump bazongili lelo bobeti ntangwa na bango moto na moto ngambo na yesi mana bondongwa ni bwa bango lubululeki liboso ya etendo eke demokrate pe vice-presidente ya ekulu Amerika Kamala Harris na mokonzi ya kala Donald Trump ba pesana ki lisusu lelo mbote ya loboko na New York na milulu mia bokanisi mokolo mwa zomi na moko ya sanza ya libwa mokolo Amerika ekundulaka mubulu mwa boku isi mpepo bandugulo meso basalaki bisika mingi na ekulu Amerika na 2001 bo pesani mbote yango bo salamaki na misu ya mokonji wa zali na esika demokrate Joe Biden Donald Trump na Kamala Harris ba kutanaki pe ba pesanaki mbote po na mbala ya yambo lululeki na bondongwani na etando eke ya chaine ABC e singili kukundu la eti Joe Biden atako alunga kida primer ya ba demokrate aboya ki kokoba kuhuli la mapunami pe atikela ki esika na vice president na ye Kamala Harris si manakula kisa ilungi mabe na bundungwa nye azala kina yango mikulmeleki na Donald Trump. Donald Trump na Kamala Harris bandungwa na ki na etandweke ilubiluleki na mpokwa na Philadelphia na eta ya Pennsylvania. Ezala ki bokuta ni bwa bango ya yambo ya miso na miso ba bundaki na maloba pu itali kita ekolo bokoti bwa bapaya na mayuya na mboka ntomo ya basi ya kolongo la zemi bitumba na Ukraine pe na Israel pe makambo masusu sika ehibanina nuti. Suki bundungwa nibo susu na itendo eke boko salama lisusu ngambo ya Kamala Harris esenga ki bundungwa nibo susu kaka na suka ya boyibo salama ki lobi na mpokwa kasi ngambo ya Donald Trump epesi eyanu nanute. bakange mituku motoba na misatu ba iba fundami na mobulu mumemaki kufa ya batu kulika kama moko na tuku misatu na moko na boloko bonini ya Kinshasa seper kama kala mikolo zumi na moko miliki bo bamemamaki lelo libosul ya bazuzi na tribunal ya basuda kaka na boloko boye ya makala batu bango ba fundami mingi nde kozwa basi na makasi ebele na eyuma yango ba fundami peli susu ko bebisa ko titu biloko pe kotia moto nanko ko sala musala mwa badongolo meso elobi moko na basembeli babango maître Michel Marta bo telemi bwango ya mbona batuzi bo salamaki mposo moko muleki basembeli ba lobi ete muli mozali mingi na makambu bakangami baye bafundami na yango mokonzi akala ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi asengaki na mbula matari kopesa na lombangu bilembo bya buliki boye bozali kosala masi mana obulu mubimaki na butu ya kutana mokolo moyambo ya sanza eye ya libwa vice premier ministre ya yambo pe ministre ya nte ya ekolo Kongo Demokratika alobaki ba kangini baiki ba mamikaki ko kima boloko pe basalaki mobulu ba société civile pe ba yi politiki ba yike bazali ko singa bolukiluki ya bonsomi pona likambo yango Union européenne pe ba ambassade ya France pe ya Belgique bango pe ba singi pole boloko bwa makala bo tongamaki tangu ya bonoko ya ba Belge pona bakangani koto yoko na ndambo kasi pene na bato koto zomi na motoba ndi batiama na kati na yango. Ekolo Kongo Demokratike yambaki lubileleki mangole nkoto tukumitano ya Mpox mapesami na ekolo Amerika. Mangole maye makumi sima na mangole masusu pene na nkoto kama mibale mapesamaki na Union Européenne maye makomaki pelo kola mposo muleki na Kinshasa. Kati na mangole maye mauti na ekolo Amerika maye masakolami na ntoma ya Amerika Lucy Tamlin na réseau social X ezali pe na nkoto zomi na mitano maye mapesami misolo na Gavi Alliance to boyokani po na mangole ekolo Congo Démocratique esi yambaki koleka esimbami na bokono na koleka boye na Afrika mobimba pe na molongo mobimba kaka Europa pe États-Unis nde bazali kokela mangole maye mazali pona kaka baibaliki mibu zomi na mwambe tono mitano ya mino pe bisaleli ya baibasunga kaba beli bitindami pe bikomi lelo na Goma pona momile ya ekolo epai bakoni mingi bazali penza koleka bakoni nkoto motoba pe baweyi tuku misato na mitano basi bazwami na ekolo Kongo Demokratike wuto libandela ya mubumoyi. Didier Roustan mupesi sango na maimatali masano ya chaîne l'équipe ya Ecolo France a kufi na mibu tuku motoba na motoba na mbalakaka butubuleki. Didier Roustan a botamaka na Brazzaville ngumba mokonzi ya Congo Brazzaville a bandaka mosala moye na mibu zomi na libwa na TF1 epai a komaki loboko ya linaka Telebout eye azalaki kosala kati na 1986 kino 1989 abundaki uto umposo yoko na maladi maye maminye na kufa. Bozali kolanda sango ya moki ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Lelo izali linaka ya kafu kafu puna maimatali mapunami na ekolo Amerika. Lokola tulubi awa na ekolo Amerika. Kamala Harris azali vice-presidente pe demokrata na Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika. Bandungona ki lubi na itendoweke na Philadelphia puna mbala ya yambo na ABC. Vyo walingala izwa ki makanisi mabayi ekolo Congo Demokratike ba vandaka awa baye bazali kopesa maboko na vice-presidente demokrata Kamala Harris ba tubenga kibongo ba baye ba Congolese Africa for Harris, Tukula Dabongo, Mama Marie George Ngwanda, Uta Eta ya New Hampshire.
Uzo saza kumona na deba, uzo kandenge kaka Trump aza kutatone, uzo uyo kapendenge Kamala Harris aza kurepondre.
Kiasiongo ya mtu zufu na siko yo stoba ndano na kandida na bino, yo mwini Kamala Harris a repondre ndenge nini, makasi na iza hini.
Makasi ya Kamala Harris ya zalaki na nyuso fona kwa sedefondre ndibuso ya Trump. Oso kina landi tangu wazoko loba likambo, ata lubini kambo ya bato wazoko kota awa, ya Venezuela, bangonyo, sondenge bayaka, bazoli ya bambua, bazoli ya banyao, eke mtu msuki, batu wana mdengi bazoko kota. Me Kamala Harris a repondre malamu, paske Trump azana lukutate mingi. Un leader qui m'a beaucoup, mais il y a à répondre à moi, lui, à répondre. Il y a un autre qui est en train de se faire, il y a un autre qui est en train de se faire, il y a un autre qui est mais ayebi kubumbisa tiki. Soke komina litamwa kuluka solution akima atika hatika.
Bongo tangu Donald Trump alubi Kamala Harris azalaki aze ilungi msusu ya Joe Biden epi azalaki na mbola matari ya Joe Biden basali ilu kwa malamu tiba bisimboka ba makambo ebele tulubani inflation za mkwenkite kwe makasi insecurity na nizela bitumbe komina mkili mbimba pona bango yomu nyo ndeni.
Deso trefaso nga na mwone pe sega Donald Trump tangu azalaki la kipresida atika akangaki tumba bitumba moko te na mona ke presida akangaki bitumba te parce que yebi doko nyoso tamo azo sala ngo ayebi ka kopisi na ayebi ko bomusa te ya akangaki bitumba pa na bango basale ni moka sekirite na koko no bate pona minyiti obanda Biden na kacha oyo tuza na kacha sekirite tuza kutubia na kacha mboka paraporo ya zaraki tamo ya zaraki batu kufa kufa banuari bazo kufa lernos ya zaraki azai kusala nite ona sekirite ekonomi na mboka ikuwa zala na lernos infrastructure zaraki izalaka teka kataya zaraki ye unakolo bake bizo toko mwona teka kaka nikolo ya kulia ya kumela me toko kutara pena kati na situasyon andenge nyoso kuna na Kongo batu na nzala kune patu uti na nzala na nyoso izalish insecurity nga lelo soki na Kongo lubake na Kongo kena Kongo te ezapo na nzala te ezapo na kulia te ezalipo na insecurity paske poko na kulia na Kongo salam elo kupena bimisi mbongo na kacha Kongo bisa nso kimi ba insecurity tole na kacha mbongo tuza na kacha security to vanda ni me Trump tanga kumagi kaka na kibokonzi ba nuara watu kumagi kutambula ngana za mwana mbali tamo suna za kono bana mwana ngana deri nyoso zuko yetu taibanda mapapa soki polisa ta televisio kuluba kurepondre ndengini tu sasete porkwa miloko msusu atamu tazoba tuzo yu kakaka po mutazabu lomba na ye eske premali miloko ya sali na kapito hilo wana esala mali vosona mki awa kutazoba soki ta ganye lepsote uwaru yu zala eske tu saizani mtu nini aikuwa kundi maishek na yete mtu nini amoni kaka gefo ye kaka ifo izala kaka no
Malamu mingi laki mama Marie George Ngwanda zaina New Hampshire lalimu kambi ya lisanga ywengami Congolese for Kamala Harris to Africa for Kamala Harris to peba Congolese to peba yamba Afrika bazalaka bazalina sima ya Kamala Harris matundu mingi
tuzo kipe makanisi mabayi ngambo eye ezali sima na Donald Trump Congolese Africa for Trump tulanda uyu atumbulaka bendele na bango Junior Bompeti
kundungwa na ya lelo eleki malamu paske papa mukambi ya kala Donald Trump alakisi na baye ba Amerika ke ndeko na biso mama Kamala Harris koma azali na vision mokote ya malonga ya kotele mitamboka paske oyo nyonso to azali kokanisa mpona malamu kosala lobby asali deja 3 ans et demi na pouvoir akwaki kosala yango lelo akwaki kodeside lelo na Maison Blanche bakangi frontiere ya sud mpona ba immigration illégale oyo bazokota akwaki kodeside pour na kokitisa inflation mais basali yango elogo mokote a passé temps na yeka ka pour na kwatiaki papa Donald Trump pour luka asilikisa ye mais mokondi papa Donald Trump a tikalaki na Kenya pour alakisa ki batuke azana vision ya kotelemisa mboka oyo ya kuzongisa États-Unis ndenge zalaki te bitumba ya Israel na amasesila bitumba ya Russie na Ukraine sila et puis économie awa etele papi wa frontière na biso ekangama
ndomo lokola Kamala Harris nde a lobby Donald Trump azana plan mon côté ya la kisi mo abandamba plan na ye Donald Trump ndenge ngazongisa makambuka ndenge zalai tala même na suka Lubiango.
Mais le record est Donald Trump et Zali. L'arrière Zalaki tata Mokambi et Kolo. Frontière n'a plus Zalaki, Zalaki n'a loi au Tikala na Mexique, au Seni Asile, bah tu dossier dans le côté. Moka Mokote et Voyuko Sanga frontière. Moka Mokote Bakota, attendant que nous avons encore à Wendete. Il faut bêta, il faut proporte, et puis tu as un Dakuban di Mayo. Donald Trump a la qui sait que Zalaki n'a beaucoup de bitume, Zalaki n'a mobilité. Ndeko ya Vladimir Poutine, ya Russie, abane ko banga ko respecte ye. President ya North Korea abane ko respecte ye. Ba Hamas na ba Israélien bitumone ko ko zalate. Surtout au sein d'Afghanistan, économie, le loto ko so mata makite ko so mama paté. Nyon so e mati, misala ezate, ba tu baza ko le la se ko le la. Na tango a papa mokonzi Donald Trump économie zalaki boyete. Alors pourquoi changer? Alingindi azong se magamuna kimia magambo zonga nzela.
Imoni lokola Donald Trump bazina kanda hapo wa Tani Bandeli izaki mama Kamala Harris ndiye akende kulukai kupese mbote alandi alivi bakutana na notea mbala liboso ndiye bakutana kina poko ya lobby binga iko mona ngai Kamala Harris apese mbote ei nasuka Donald Trump kuta tali ete batu ndenge le bien miwa azaota la kutu yete ipi nasuka baluki ka kei.
Mais le camo mora mabe zate aya pese mbote pa répondre et zaka muto bani muto mbote a répondre donc le camo mora mabe zawante na moni pa cité parce que luka ko kota la polémique place débat zate débat ezali muto ni azana vision débat ezali muto ni azana leadership ya ko changer makambo ya ko respecter ko zongisa États-Unis na puissance yango na mukili le lo Chine ezana avantage. Le Chine est un avantage par rapport aux États-Unis. Alors, on a besoin d'un président Oyo à cause de sa économie, à cause de tout ça, la misala, les rêves américains. Mais tu as des immigrants, tu as dit que tu as un peu vivre bien pour l'immigration économique. Mais les lots, pas si, n'a pas si. On a évité ceux qui nous en ont bien, mais pas si, tu as un peu de la misala, tu as un business. Tu as besoin à papa, mon conjoint, à cause de sa États-Unis, Oyo, tu as un peu de la rêve, tu as dit Congo. Mais les lots, États-Unis, ils ont un peu de la misala. Donc, tout ça, on a besoin de papa Donald Trump. Et puis, on a Bisso, africain, on a Bitumba, on a Bisso Kuna, et si on a Estamboka, parce que Donald Trump a zali contre bateau impérialiste. Il a zali pour a gagnant-gagnant. C'est, voilà pourquoi Bisso, africain, nous allons soutenir papa Mokondi Donald Trump pour a gagnant-gagnant entre pays africains et les États-Unis.
Abalu kulia minu mwa muke, makambalwa ikala, aboi, tusala batuna kiba kiswe ndengwana, na makambalwa kia ubengana batuna mokolo, kaa kuma president, tusala, umuni tika change, makambu za lapuna makambuteli kusupasemi, na banina, makambu suwe zaki ubakala, baloli, baloli makambwa, anje muna kwa.
Bon, na yebite po nanyo rubia baloli, et tusala, mais ekute papa, mboka nyo sotu, ifo zala na mibeko. Mboka aux États-Unis et mboka etambola na mibeko alors boko okotisa batu kaka bonte illégalement na mboka ya mopaya kokota na mboka oyo ezana ndela légal okokota nango soki totali ko benga na batu Donald Trump la raison du pouvoir soko comparer na Barack Obama a déporté batu ko leka ke Donald Trump osomona ngone ezali ba fait one ezali ba fact oyo ezali ba chiffre ezali mbyo soki ko vérifier ngo voyez alors Donald Trump a fait sa discours ndengo wana pona ko stopper bato bazoya na nzela ya likama ko kota na États-Unis na makolo mboka nyonso tout il faut zala sécuriser pona intérêt mboka parce que zoko affecter pe économie bato bazali légal na mboka wo zofuta ba parko na bango bango zala affecter pona bato bazo kota illégalement mais tout ça na besoin bato kota légalement biso tout toi ki na mboka oyo légalement c'est comme ça la vision à papa Mokondi Donald Trump.
Malamu mingi zalaki mwana mboka Junior Bompetu akambaka kisangali ya batu wabengami Congolese for Donald Trump tope Africa for Donald Trump ba oyo ya sima Donald Trump pato lomi.
Merci papa.
Pozali kulanda sango ya mokili ya lilo na lola kala Amerika fe walingala uto Washington DC. Lilo na lina kanabiso lokole tukuyamba bongo alanga nzembo lokwa kanza huto Kinshasa Antoine Roger Bolamba a tuniye mwa mitu na tulanda
Ngote ndeko lokwa kanza isika ozwami sika oyoyo matondo mingi pona libaku linene yopesi ibiso ya kusulana yo ya kusulana lolaka la Amerika.
Matondo mingi na yope na tango peshinga.
Matondo mingi ndeko lokwa kanza toko kindi mbangu kulobela musala na yo ya miziki oyo bandi yango mibu ebele yambo penza mekali suko mekako se presente pa batu ba grande ligne ba grand moment oyo ya batu ba kuiko retenir pona bomo ya lokwa kanza.
Komo na ngalo kwa kanza na za artiste musicien ya Congo na bandi musala oyo quasiment 30 ans yango esali na mkoa lelo e na uta na kisasa na botami na Bukavu pe na za artiste oyo a travaille asali na batu mwa mingi na mboko ya biso pe na mboka bapa ya pe
matondo mingi batobele balandaka batobele bamona kalokwa kanza ndenge asalaka makambo ebele bele bele muziki ya ndenge malamu ozali pe lisusu na domaine na formation est-ce que forma kapé batu
na banda eloko eleki ko formé ezalite kolakisa ba msusu baninga basusu ngana sepelaka nango makasi po tango zwi mwa likabo wana nzambu apesi yo ya kozwa mwa mayele isengelo kamata pe nzambu wana oza nango okabula na bao bakoya pe na nsima oke musala na biso kende liboso
oke matondo mingi ndekolo kwa kanza okoyi kosurapele nano korapele biso nano misala nao ya liboso ebandeli na yo ndenge nini ezalaki eske makambo nyonso ezalaki vrema malamu yo mona ke yoza na talent nzambu atindi yo na mokili po ozala moyembi ebandeli na yo ezalaki ndenge nini
tango na bandaki musa na ngai ezalaki na kati ya coral komo nango misha ezalaki na 8 ans na bandaki esika wana nasuka nango na longwe wana nakei koyekola na balabala koyekola bagitar koyekola baflute pe na baage ya 17 ans nakei na conservatoire na Congo koyekola musique classique kotanga musique na kokoma musiki nasilisi wana naye kokota na bagroupe ya mike mike na bagroupe ya mwa minene bavie nsimba nsimba nango mpenza epai na bandi musa na nga ezalaki na abeti masikini ezalaki gitariste soliste abeti masikini nalongwe wana na abeti masikini etravaille na ballet national en tant que directeur artistique ya orchestre ya ballet national olongwe wana nga wana nakei côte d'ivoire pendant 2 ans na 84 nalongwe wana kokoma nyonso na paris na 82 na côte d'ivoire 84 na paris
vraiment longue carrière bongo na paris ntango okomaki ezalaki ndenge nini obandaki mbala moko ose retrouvaki mbala moko facilement mpe obandi mosala to okutanaki mpe na mwa mikakatano oyo esengeki oleka na banzela mike
non na parle mikakato na ye mwa ebele moni na mosala na biso nanu ntango oyebani nanu te bamikakatano eza ebele ntango nakomi na paris nakei na ekole ya musique komo nango sim ekole ya jazz bon neti nazalaki kaka ngai moko famille aza te moto aza te donc folukaluka kobetabeta awa babengo na studio poza mwa mbongo ezalaki mwa pasi ne bandeli
nesiko tokoloba boye lokwa kanza avandisa masolo nyonso tu ezali vraiment très bien makambo nyonso ezotambola vraiment malamu na moma oyo
na ndenge ya mosala oui mais na ndenge ya babobozwi mosala na biso ali mokolo moko eke bien mokolo moko eke mabe na banza babiso oyo na nzela topona ya kosala musique oyo eza pas forcément ya kobinisa bato te ezalaka toujours mwa pasi moke 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 mais nakoloba ke na lelo na mokolo ya lelo naliaka na paraport ya mosala na nga
oui parceque tomoni lokwa kanza asalaka musiki mais musiki ya lokwa kanza ezali lokola bamusiki ya bato misusu te na boyi koloba ya bakongole misusu te oyoyo alpara kolia kaka na nzela ya mosala oyo asali mai kolia mpe na nzela ya mabanga lokwa kanza abwaka motu libanga te siko lokwa kanza akolia ndenge nisa mabanga
oh na bamwa conseil ndamu nzambu apesaka ngai vraiment apesaka ngai occasion ke na misala mikimiki nasalaka nakoka kosalisa ndambu bafami mais c'est vrai ke mabanga emambongo ebele me loko asalaka yango te
ah mais mpo na nini loko akanza asalaka yango te
nayebi te na mitunu na ngai moko mpoani nasalaka mabanga te petete mokolo mosusu ekoya na obeta libanga ntango mosusu
oyebi mwa lisolo moke tozalaka na festival des arts nègres na Sénégal na kanti na bane moko boye tokendaki gouvernement congolais ezalaki représente biso toakompagnaki ministre ya culture na débat moko esalemaki wana on considérait la musique congolaise comme la musique entre griffes médiocre sur un certain nombre de plans. Et puis anglais ou bangou bazoki kakezaki anglais ou yoyo yama banga. La chanson, à peine la guitare commence, on cite déjà un nom et ça décrédibilise même la chanson. Moi je me disais peut-être Lokwa Kanza a vite compris déjà ce genre de notions là et il veut pas se lancer dans la médiocrité des mabanga, des mabanga, des mabanga, même des gens qui n'ont aucune référence. Et je voulais dire un peu de bien dans la société, mais quand même il reçoit ses mabanga. Je ne sais pas si Yango m'a inspiré quand Lokwa Kanza pose la musique à Yamakambouane.
Non, nga na bandi il faut pas que ça la critique, mot na mutaza na droit na ye ya kosala oyo ya lui. Mais nga ezali plutôt pour na côté ya espace, ya son na musique. Soit ti mabanga belé, malobe ko zale belété, pe musique to zale belété. O nga na musique na faire la kana pe sa place mingi na espace pe na son. Voilà pourquoi je privilégie ce côté-là.
Lokwa Kanza bilenge bele bazali kolanda bino na sima oyoyo bazala pe da inspiration na kolinga na kosengo vuma bolimbi singana na nzembo moko ya yo na landaka mingi me na kolinga pe yo moko osali la biso ata mwa melope tozolo bela musique ya Lokwa Kanza soko oyembela biso ata mwa eloko moko pendant 30 secondes kaka mpona to sepela. En tout cas, oyo moni surtout Nicolo, yo na boy koloba po journaliste ya zafani ya lokwa okwa, mais en tout cas, nzembo na yo ya suka obinisi Nicolo yo yango na ta loko moko ko style biso. Topé ya bandeli tango bandaki oyo moko zo mona ke marka yo même yo moko Lokwa Kanza so vandi yo moko nzembo isepisa kayo makasi.
Nzembo isepisa makasi zati za ize bele o fait so ba na ngame na ko sala nzembo ba edi. Par exemple, usiku inafika, mtoto wa nani napashulale, dunia ni maneno, mtoto wa nani napashulale. Wala na nzembo nga ibusu.
Nzembo libusu ndi yangu wana wana dong naba nini ni 93. Non. Nzembo wana, ce qui est vrai, c'est que Isaac Nzembo moko populaire, biso nyoso zo ibande ko inspiré biso, on ne pensait même pas que c'était un Congolais qui pouvait chanter comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la musala na yo. Oui, là c'est vrai. Merci beaucoup pour la musala na yo. Sala. Lokwa Kanza ba jeune belé bazul ka ko s'inspirer. Belé pesika bazali baul ka ba ko maloko la Lokwa Kanza azali na moment oyoyo. Okuyi ko yebisa bango nini?
Na kolba na bango molende na musala balembate musala biso fuko sala mingi makasi et puis kozala na foi na mwa persévérance.
Foi na persévérance meto moni ata ozoko pesa mingi oso pesi mingi pendant 30 ans retour ozoko récolter loko mokote tolanda ki mwa message na yo to boy ko kina na bozindo mais tolanda ki message ozo moni sa vraiment que en tout cas aujourd'hui et loko mon côté en termes il y a droit d'auteur, droit voisin na musala oyo sali depuis 30 ans. Lokwa Kanza po nani?
Na éviter, on a il faut que na na ba infrastructure na biso ya ba droit d'auteur, nga eza réalité na nga na fini mutete na soigner ce mutete na lobiga que depuis la sala na musala oyo depuis 30 ans. Banze mon ngale ka na mboka na biso, mutu moko te apesa nga un franc ba droit d'auteur na ngai. Nga lo tambla na ba taxi awa, mais soki ba petit ta na ba mon na ba droit d'auteur. Na banza te amana kutambula kana bataxi ngana za kakata na mwaki mambala nga muke miyanga moko
tuka Lokwa Kanza eza shoka message wana na kanti batubele balandi yango itambuli video wana tuka mukili mobimba ozui ata feedback moko te reaction moko te
sili ba nini baba reagi ba tebele ba reagi ba siliki ba yoki mawa ba mission ba bilo kato asima na yo fumba kamo changer j'espère que ba nini osu ba alikolo ba koyoka tout ça est ok et ma cambo est bon voilà donc sous la garde tu trouves maman dit à mes artistes tout ça est grave c'est grave dans ma langue ok aux artistes c'est seulement la banque au vieux poids c'est grave à l'état banque au d'abord or que c'est bon voilà au compte donc au compte d'abord on a dit que vous allez faire un peu bon
Bozito sala featuring moko mikolo leki oyoyo na kubombela ote inspirera biso lisusu mingi yo na fali pupa na kanicho zo se souvenir nango ata 30 secondes Lokwa Kanza sala biso moyo loko moko ndenge wana toyo kango avant to sukisa
tango zana bomo tango makashe zana nzoto yebisha fami cheyo ina kabango iboso bawa ndem mwana izalaki ya saimba ngupo na shwa
Oh surtout au baki city wana ngara doze la wana
nanga bikola be
na kupenda mumuzonge famina njivino
loko akanza na biyanu apesi na Antoine Roger Bulamba na linakana viso loko lema tuendo mingi na Sidrak Franklin na Gaima Lionel Gaima bazaraki yonzela amasini tuko bakulandalo lakala Amerika na violingala.com ezalaki wabino Edi Isango.